nderuar dëgjues për shëndetje. Në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar takfirizmit dhe ithtarve të tij. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim. Kritik ndaj bazave ideologjike dhe qasjes pragmatike të lëvizjes takfiriste. Në këtë edicion do të flasim rreth rolit të shteteve perëndimore në formimin e grupit terrorist ISIS. Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Kritik ndaj bazave ideologjike dhe qasjes pragmatike të lëvizjes takfiriste. Në edicionet e kaluara folëm rreth mënyrës se si u formua grupi takfirist dhe terrorist ISIS, si një prej grupeve më të mëdha e më të rëndësishme terroriste të lidhura me vehabizmin. Një vështrim mbi formimin e vehabizmit dhe rolin e Anglisë në përhapjen e këtij mendimi tregon se sekti i vehabizmit që nga koha e themelimit të tij, Muhammed bin Abdul Wahhab, nuk ka patur mision tjetër përveç krijimit të tensioneve dhe mosmarrveshjeve mes medhebeve islame. Vehabistët me një perceptim të devijuar rreth mësimeve të islamit, i cili bën thirrje për paqe, besim në Zotin një, në zbatimin e drejtësisë dhe në dashuri mes njerëzve, paraqiten një imazh të dhunshëm dhe ekstremist të islamit në opinionin publik të botës. Pikërisht ky perceptim ekstremist rreth mësimeve të islamit tërhoqi vëmendjen e Anglisë ndaj vehabizmit dhe u bë shkak që Anglia të ndihmoi fisin Al-Saud për të shtypur fiset dhe medhebet e tjera islame dhe për të përhapur vehabizmin në territorin e Hijazit deri në formimin e mbretërisë Arabisë Saudite. Fatvat e klerikëve vehabist kundër muslimanëve të tjerë luajtën një rol përcaktues në zgjerimin dhe përhapjen e ideve takfiriste në gjeneratën e të rinjve në disa vende islame. Ideja për shpalljen jo besimtare të muslimanëve është në kundërshtim të plotë me ajetet e Kuranit të shenjtë dhe me sunetin e profetit të nderuar të islamit sallallahu alaihi wasallam, por konsiderohet parimbaz në mesin e ndjekësve të sektit vehabist. Nga zemra e vehabizmit u krijuan organizata takfiriste dhe terroriste, si Al-Qaeda dhe ISIS. ISIS dhe grupe takfiriste nuk mund të konsiderohen lëvizje të krijuara në bazë të nevojave reale dhe natyrore të botës islame, por ato janë fenomeni papërshtatshëm dhe jo natyror që u krijua si pasojë e faktorëve të ndryshme të ndryshimeve të tjera. Në bazë të dokumentave dhe dëshmive të besueshme, këto lëvizje, siç është sekti i vehabizmit, janë krijuar në koordinim me një pjesë të strategjisë së perëndimit për krijimin e përçarjeve dhe ndarjeve sa më të mëdha në botën islame dhe në fund për të depërtuar thellë në gjeografinë e botës islame. Një prej qëllimeve të kësaj politike është prishja e rendit ekzistues në lindjen e mesme, ndryshimi i kufijve gjeografik, goditja sa më shumë e frontit të rezistencës dhe dobësimi i botës islame në favor të interesave hegemoniste të shteteve perëndimore dhe për të mbështetur regjimin sionist. Regjimi sionist përfiton më së shumti nga konfliktet dhe vëllavrasja mes muslimanëve, për arsye se me këtë metodë shkatërrohen forcat dhe kapacitetet të botës islame gjatë konflikteve me njëri tjetrin. Qëndrimet jo armiqësore të grupeve terroriste ndaj regjimit sionist dhe ndihmat e këtij regjimi ndaj grupeve terroriste në fusha të ndryshme, si në kurimin e pjesëtarëve të plagosur, vërtetojnë mbështetjen e këtij regjimi ndaj grupeve takfiriste dhe bashkëpunimin dhe lidhjen në prapasken dhe nga njërë në mënyrë të hapur të tyre me sionistët. Sionizmi dhe takfiristët, shumë politikanë dhe mendimtarë të dalluar në perëndim, si Noam Chomsky, Hillary Clinton dhe Joe Biden, kanë pohuar rolin e perëndimit në krijimin dhe forcimin e grupit terrorist ISIS. Dokumentat e zbuluara dhe shumë dëshmi të tjera tregojnë se shtetet perëndimore janë të akuzuarit e shkallës së parë për krijimin e grupit terrorist ISIS, dhe në këtë rast mjafton të përmenden pohimet e dy funksionarëve të lartë amerikan. Në lidhje me rolin e vetë Amerikës, Hillary Clinton, ish shefja e Departamentit Amerikan të Shtetit, në librin e kujtimeve të saj të publikuar me titull Opsionet e vështira, ka pohuar se Amerika i qëndron në prapaskenën e krijimit të grupit terrorist ISIS. Clinton, Arabia Saudite dhe ISIS në lidhje me alatët rajonal të perëndimit. Joe Biden, i zëvendësi i pari presidentit të Amerikës, ka deklaruar se aleatët e Washingtonit në lindjen e mesme, si Turqia, Katari, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Arabia Saudite, janë faktor kryesor për krijimin dhe zhvillimin e grupit terrorist ISIS. Joe Biden deklaroi: "Disa aleatanët në lindjen e mesme si Turqia, Katari, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Arabia Saudite janë faktorët kryesor për krijimin dhe zhvillimin e grupit terrorist ISIS." Ai gjithashtu ka pohuar se problemi kryesor i Amerikës në Siri janë pikërisht këta aleatë rajonale të Amerikës, për arsye se nuk kanë zbatuar këshillat e Washingtonit në mënyrën e armatosjes së grupeve kryengritëse në Siri. Ishtë zëvëndës presidenti Amerikës në një pjesë tjetër të deklaratave të tij, gjithashtu ka thënë: "Recep Tayyip Erdogan, presidenti i Turqisë, personalisht më ka thënë mua se Turqia, në lidhje me dërgimin e armatimeve dhe të pajisjeve të tjera për kryengritësit sirian, e ka tepruar." Nam Chomsky, mendimtar dhe analist i njohur amerikan, thotë: "Doktrinat e ekstremizmit, radikalizmit dhe të selfizmit, vehabizmit, burojnë nga zemra e Arabisë Saudite." Ky mendimtar amerikan shton: "Arabia Saudite këto doktrina i ka përhapur jo vetëm me para, por edhe me ndihmën e klerikëve, shkollave dhe mjeteve të tjera të shumta në të gjithë rajonin." Chomsky në vazhdim thotë se ISIS dhe grupet e tjera terroriste në Siri janë produkti doktrinave ekstremiste të Arabisë Saudite. Një prej degëve të Al-Qaidas, do të thotë Fronti Nusra, vepron në Siri dhe nga aspekti i bindjeve nuk ka dallim me ISIS, dhe kjo degë në mënyrë të hapur mbështetet nga Arabia Saudite dhe nga vendet e tjera arabe të Gjirit Persik dhe Turqia, në mënyrë jo të drejtë për drejtë nga Amerika. Dhe ky grup është përgjegjës për një pjesë të terroristëve të huaj. Ky analist politik dhe mendimtar amerikan thotë se faktori i dytë i krizave në Siri dhe Irak është agresioni ushtarak i Amerikës dhe Anglisë kundër Irakut, dhe shtoi: "Faktori tjetër i krizës në lindjen e mesme ishte agresioni ushtarak i Amerikës dhe Anglisë kundër Irakut, i cili ka shkaktuar pasoja të tmerrshme në këtë vend, duke vrarë me qindra mijëra persona dhe u shkatërrua një pjesë e madhe këtij vendi, dhe përveç të gjitha këtyre, ky agresion ushtarak u bë shkak për krijimin e një lufte sektariste që ishte e paparë deri më tani. Ndërsa gjendja e kësaj lufte u përkeqësua edhe më shumë me tortura, terrorizëm dhe me veprime të tjera destruktive." Michael Chasudovski, profesori i Universitetit të Otavës në Kanada, i cili bashkëpunon si ekspert i çështjeve politike në Institutin e Hulumtimeve Global Research, theksoi se ajo të cilën po shkojmë si veprimtari të grupeve selefiste takfiriste nga Siria dhe Iraku e deri në Afganistan dhe në vende të tjera të lindjes së mesme, në realitet janë shërbime strategjike të grupeve që veprojnë si degë të Al-Qaidas për qeverinë e Amerikës. Ky ekspert perëndimor në një hulumtim në këtë fushë, duke paraqitur arsye dhe dëshmi të shumta, thekson: "Grupet selefiste, sidomos grupi ISIS, në realitet kanë krah dhe grusht të hekurt i shtëpisë të bardh për realizimin e qëllimeve politike të saj në rajonin e lindjes së mesme, dhe me fjalë më të qarta, sot ISIS është zog i vezës së ardhmë i Amerikës në rajonin e lindjes së mesme." Gazeta New York Times në një krye artikull të saj në lidhje me këtë çështje ka shkruar: "ISIS është pikërisht Arabia Saudite. Vehabizmi është radikalizëm i çmendur. Vehabizmi është një lloj devijimi të Islamit i cili ushqen ISIS në aspektin ideologjik. Ky sekt ka lindur me vrasje masive dhe me gjakderdhje dhe ka ligje të dhunshme. Është për të çuditur se perëndimi e mohon ISIS, mirëpo është aleat i Arabisë Saudite në lojën e shahut në lindjen e mesme. ISIS ka një nen dhe ajo është agresioni ushtarak kundër Irakut, ndërsa ka një baba dhe ai është Arabia Saudite dhe idete vehabistëve. Terroristët e ISIS, të Frontit Nusra dhe të grupeve të tjera të vogla e të mëdha po trajnohen në mënyrë sistematike, po pajisen me armatime dhe po organizohen në kuadër të një procesi të bashkëpunimeve të përbashkëta të agjentëve të organizatave inteligjente të perëndimit si të Amerikës, Anglisë dhe Francës në Arabinë Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Katarin, me rolin aktiv të Turqisë, Jordanisë dhe Izraelit, edhe operacionet nga planet mbështetëse inteligjente të këtyre terroristëve drejtohen nga një dhomë përbashkët e këtyre strukturave. Me gjithë këtë plotësisht është e kuptueshme se roli dhe pozita e vendeve mbështetëse të terrorizmit në procesin e fundit nuk është i njëjtë dhe nuk qëndron në të njëjtin nivel. Amerika, Anglia dhe Franca po luajnë rolin e projektuesit kryesor. Ndërsa Riadi nga njëra anë, me përhapjen e vahabizmit dhe të ideve selefiste dhe takfiriste, po ushqen ideologjikisht grupet terroriste dhe takfiriste, kurse nga ana tjetër, me pompimin e parave dhe mbështetjen politike dhe propaganduese, po mban mbi super rolin e parë në këtë proces të shëmtuar dhe po zvarrit pas vete dhe të tjerët. Në disa raste, vendet e tjera mundohen të largohen nga mbështetja ndaj vehabistëve, mirë po, me presionin politik dhe propaganduese të drejtë për drejtë dhe jo të drejtë për drejtë, vazhdojnë këtë lloj skandaloze, duke u bërë partner të krimeve të vehabistëve saudit. Regjimi al-Saud nën petkun e predikimit të islamit po përhap idetë e devijuara të vehabizmit dhe po kryen krime në emër të islamit dhe në favor të armiqve të islamit. Të nderuar dëgjues, deri në emisionin e ardhshëm, miru të gjofshim.